Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче Фирдәвис Мөхәммәтова башкарган җырларны тыңларга чакырабыз. Фирдәвис ханым тумышы белән Ширмешән районының Югары Чыктай авылыннан. Югары белем алганнан соң менә 37 елдан артык мөгаллимә булып эшли. Төрле мәдәни чараларда актив катнаша. Балаларны да әдәбият сәнгатькә җәлеп итүдә армый толмый эшли. Тиздән 5 октябрьдә укытучылар көне. Әле бер ничә көнлек кенә Фирдәвис Мөхәммәтова гомер бәйрәмендә үткәрде. Аңа киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп, җырларын тыңлыйк. Мәтрүшкәләр. Алмаз Гыләҗев көе, Илдар Юзеев шигыре.
Бәхет кирәк миңа да.
Тәслимә Низами кие һәм шигыре.
Татар халык кие ызата барма. Баянда Максат Гомәров.
Зато барно душа,
Фирдәүес Мөхәммәтова төрле конкурслар, фестивальләрдә катнашып, күп тапкырлар җиңүләр яулады. Быел Башкортстанда яшәп иҗат итүче композитор Рәис Ханнановның «Уфтанма» дигән җыр фестивалендә үзешчәннәр арасында беренче лауреат исемен алды. Хәзер Рәис Ханнановның «Сагыну» дигән җырын тыңлагыз. Фирдәүес Мөхәммәтова башкаруында Рәис Ханнановның яңа җырын тыңлагыз. Яна гомер учагы. Венер Фәттахов шигыре.
Фырат мінейлі бірлер Қыры қазылдары бізнің янда кеткені кімі күтігілер Юллар яна дүрліп яна Яна ғымыр ұшағы Юқ жолы кеші өмірінің Утсыз шағы дым шағы Юллар яна дүрліп яна Яна ғымыр ұшағы Юқ жолы кеші
Сіз жыр менім ғұмірлік юлдашым циклынан Фирдәуіз Мұхаммәтова башқарған жырларды тыңладыңыз.